Cuvântul Domnului, în dimineața aceasta citim din Evanghelia după Luca, capitolul 19, începând cu versetul 29. Și cuvântul spune, când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce îl dezlegați, să-i spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis, pentru ce dezlegați măgărușul? I-au răspuns, Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii și-a așternau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii din farisei din orod au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și l-a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. M-am gândit ca să rămânem în atmosfera aceasta pe care creștinătatea o sărbătorește astăzi. Și în timp ce cugetam la textul acesta, am văzut unele diferențe care m-au pus tare mult pe gânduri. Unul din lucrurile care mi-a atras atenția este însăși Ierusalimul. Ierusalim, orașul păcii, cetatea păcii, în traducere. Locul pe care Dumnezeu și l-a ales. Ca nume, în traducere, un loc de dorit, o cetate a păcii. Era numele pe care îl purta și îl poartă în continuare această cetate. Numele era unul, în realitate era alta. În Ierusalim, oamenii nu aveau pace. Ierusalimul era sub stăpânirea, sub robia romană. În Ierusalim, elita religioasă era coruptă. În Ierusalim, poporul era în întuneric spiritual. Ierusalimul purta pacea doar cu numele. Însă în lăuntru zidurilor nu cunoșteau gustul păcii. Și asta mă duce cu gândul la a se spune ceva despre mine și despre tine și a fi cu totul și cu totul altceva în realitate. Cetatea avea să-și primească sursa păcii pe Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus. Așa cum îl descrie în Vechiul Testament profetul Isaia, spunând despre el că el este Domn al păcii. Avea să vină Domnul păcii, sursa păcii, infinite, fără început și fără sfârșit, O pace divină. O pace completă, desăvârșită. Stătea la porțile cetății, gata, gata să intre. Și Ierusalimul, care avea atâta nevoie de pace, n-a știut să-l recunoască. Ucenicii, așa cum am citit, plini de emoții, și-au manifestat bucuria că învățătorul, rabii, intra în acest fel în Ierusalim. Și sigur că oamenii așteptau cu totul și cu totul pe altcineva. Așteptau un alt personaj. Așteptau un erou care să vină să-i scoată de sub acea tiranie romană, care să-i facă iarăși un popor care să fie cap și nu coadă. Aveau nevoie de un lider. Aveau nevoie de cineva puternic care să pună capăt tiraniei. Și Domnul Iisus, care este, așa cum am spus, sursa păcii, alege să intre împlinind profeția lui Dumnezeu, intrând în Ierusalim, călare pe un măgăruș. Domnul Iisus n-a ales în mod întâmplător să-și asceze această intrare, așa cum și eu la rândul meu am făcut-o, și dacă și dumneavoastră ați cerceta Scripturile și ați ajunge la înțelesul acesta, de ce Domnul Iisus a intrat călare pe un măgăruș? De ce nu a intrat într-o poziție de conducător, de lider pe un cal? Și dacă cercetăm lucrurile acestea, aflăm că acest animal era un simbol al păcii. Și Domnul Iisus venea în semn de pace pentru poporul lui. Oamenii, așa cum spuneam, au avut alte așteptări. Și noi astăzi îmi pun întrebarea, Doamne, ne declarăm o țară creștină, purtăm numele acesta de creștini, care este realitatea? Ce greu și ce soartă nenorocită poate avea omul care se declară creștin și să fie fără de Hristos. Vă dați seama ce întuneric? Și din păcate, fără să judecăm, ci doar trăgând semnale de alarmă care să ne trezească la realitate, țara aceasta, numeric vorbind, nu trăiește ceea ce declară că este. Era un popor care rătăcea de la fața lui Dumnezeu. Era un popor religios care rămăsese fără Dumnezeu de o bună perioadă. Era un popor care, așa cum spune Domnul Iisus într-una din Evanghelii, că îl cinstește pe Dumnezeu cu buzele, dar inima era departe de el. Un popor care nu-l mai cunoștea pe Dumnezeu așa cum ar fi trebuit să-l cunoască. Era singurul popor care avea la îndemână toate indiciile și prin care puteau să-l recunoască pe Mesia. Un popor care a devenit idolatru. Idolatria, unul din păcatele cele mai mari pe care Dumnezeu le urăște. Și cu toate acestea, Domnul Iisus vine în întâmpinare. Și m-am uitat la acest eveniment, la această desfășurare de emoții, de osanale, de laudă. M-am uitat la Domnul Iisus și m-a frapat reacția Lui. Ar fi fost în mod normal atunci când te primește cineva cu hainele puse pe jos, când te primește cu osanale, să crească un pic inima în tine și să le spui de bine oamenilor lor, că s-au trudit și ei. Și-au dat și ei interesul să te primească cu bine. Să fie o gazdă primitoare. Însă Domnul Iisus care cunoștea cu adevărat ce era în mijlocul zidurilor, în interiorul zidurilor, început să plângă pentru acea cetate. Să plângă pentru starea lor căzută. Și le spune Domnul Iisus, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pace, care erau lucrurile? Erau însă și semnele care vorbeau despre împlinire a profeției. Și nu doar una, ci erau la rând. Iar oamenii și-au interpretat greșit. Și cât de predispuși putem să fim și noi să interpretăm greșit lucrurile lui Dumnezeu. Ceea ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu să interpretezi greșit. Și o interpretare greșită a cuvântului lui Dumnezeu aduce doar pagubă ție și apoi și celor din jur. Să fii condus de alții și să nu fii tu stăpân pe adevărul pe care Dumnezeu vrea să ți-l descopere. Există o responsabilitate în viața noastră. Lucrurile care puteau să-ți aducă pacea. Ierusalimul în continuare este un oraș turistic, dar n-are pace. Uitați-vă și dumneavoastră înconjurat și astăzi de vrăjmași, de o parte și de alta. Nu are pace. Fiindcă ei au luat sursa păcii și au răstignit-o. Și toate acestea, făcând parte din planul de mântuire a lui Dumnezeu pentru noi. Care sunt lucrurile care ne pot oferi și nouă astăzi pacea? În primul rând, Evanghelia. Evanghelia este sursa adevărului. Evanghelia este drumul care te conduce către Fiul lui Dumnezeu. Și odată ajuns la Fiul lui Dumnezeu, ajungi la însuși Dumnezeu Tatăl. Eu și Tatăl una suntem. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Avem această ocazie, avem această șansă în generația noastră ca adevărurile lui Dumnezeu să nu ne fie oprite, ci să ne fie la îndemână. Fiecare dintre noi are posibilitatea de a procura o Evanghelie. Fiecare dintre noi are responsabilitatea de a o citi, chiar dacă conștientizează sau nu. Atunci când începi să fii preocupat pentru sufletul tău, te lansezi într-o căutare, într-o aventură. Pornești la drum. Doamne, cine sunt? Cine ești? De unde vin? Și unde ești? Începi să spui întrebări mai mult decât de obicei. Începi să înțelegi niște lucruri care par neobișnuite la început. Niște preocupări dincolo de preocupările obișnuite și ale multora. Ieși din sfera pământului și dintr-o dată începi să te preocupi de lucrurile cerești. Și Dumnezeu este Cel care te conduce în direcția aceasta, într-un fel sau altul. La timpul Lui, mai devreme pentru unii, mai târziu pentru alții. Și intri în această aventură în a-L găsi, a te întâlni cu Dumnezeu. Mă uitam la acest paradox, la acest contrast. Imaginați-vă și dumneavoastră, Ierusalimul, poporul evreu avea în față pe Mesia, avea în față sursa păcii și cu toate acestea nu au vrut să-L accepte. O parte din ei au reușit să o facă, o parte din ei au fost convinși de lucrările Domnului Iisus, o parte din ei au crezut în mărturia Lui, în cuvintele Lui și L-au urmat. Însă cea mai mare parte a ajuns să cunoască cuvintele pentru care Domnul Iisus a plâns. Nu va rămâne din tine piatră pe piatră. În timp ce lumea se bucură astăzi, fără să judecăm în stânga sau în dreapta, în timp ce lumea își face ritualul ei, de la noi e ritual spre el, de la el spre ritual sunt lacrimi. Fiindcă niciodată Domnul Iisus nu a apreciat ritualurile religioase. El întotdeauna a acceptat starea și condiția omului cu care se prezintă înaintea lui Dumnezeu. Degeaba vin să mă ascund în mulțimea Ierusalimului și să strig cu ceilalți care sunt mai mulți și să spun și eu sunt creștin, fac parte dintr-o țară creștină, și eu sunt creștin, fac parte dintr-o familie creștină. Dacă în viața mea Ierusalimul este căzut, dacă viața mea nu are pace, nu l-am pe el. Degeaba spui afară că ești cineva, dacă acasă ești cu totul și cu totul altcineva. Degeaba te afișezi afară ca fiind un bun creștin, dacă în casa ta ești un păgân. Degeaba țipi sus și tare că îl iubești pe Hristos, dacă viața ta nu confirmă spusele tale. Ești doar un amăgit dacă ești fără de Hristos. Și vai de omul care este fără de Hristos. Fiindcă cel fără de Hristos nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Indiferent de ritualurile pe care le practică. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Sensibilitatea Domnului Iisus pentru viitorul tău, preocuparea Lui pentru veșnicia ta, e mult mai mare decât poți să înțelegi tu. Sigur că ne bucurăm că Dumnezeu este acela care ne oferă atât de multe binecuvântări și lasă binecuvântările Lui și peste cei care le merită, însă și peste cei care nu le merită. Dumnezeu nu se schimbă în funcție de noi. Caracterul Lui ne face parte de har. Și dacă meriți, și dacă nu meriți. După cum spune că El face ca soarele Lui, al Lui, nu al meu, nu al altcuiva. Soarele Lui, El îl face să răsară și peste cei buni, și peste cei răi. La fel face și cu ploaia care îi aparține. La fel face și cu Evanghelia. Când se predică Evanghelia, ea nu se uită la fața omului. Ea se uită de la cel mai de jos până la cel mai de sus. De la cel mai neînsemnat până la cel mai răsărit. Mesajul nu este schimbat cu nimic pentru nimeni. Este aceeași poruncă de a te pocăi, de a crede în Fiul lui Dumnezeu și de a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Un Ierusalim fără Hristos. O viață fără de Hristos este o viață cu durere, cu robie, cu stăpânire, cu lanțuri. Și un Ierusalim în care Domnul Iisus domnește este un Ierusalim în care toate acestea au dispărut. Vorbește Apostolul Ioan în capitolul 21, în Apocalipsa, de noul Ierusalim unde Dumnezeu domnește, unde Dumnezeu este împreună cu oamenii. Și spune că în locul acela lucrurile dintâi nu mai sunt, durerea nu mai este, tânguirile nu mai sunt, plânsul a dispărut, moartea nu mai există, fiindcă sursa vieții și a păcii este în mijlocul oamenilor și oamenii sunt cu El. Așa arată un Ierusalim care este condus de Domnul Iisus. Așa arată o viață în care Domnul Iisus este realmente prezent. Și iată cum arăta un Ierusalim fără Hristos. Un Ierusalim religios. Un Ierusalim idolatru. Un Ierusalim care trăia în întuneric spiritual. Un Ierusalim care nu L-au recunoscut pe Fiul lui Dumnezeu. Aceste două mari contraste trebuie să ne pună pe noi pe gânduri și să ne uităm la viețile noastre, să spunem cu adevărat cum arată inima mea. Este precum noul Ierusalim în care Domnul domnește? Sau este un vechi Ierusalim, o ruină, așa cum avea să se întâmple în anii 70, după cum Domnul Iisus a profețit? Nu a mai rămas piatră pe piatră. Fiindcă ce folos să porți un nume mare dacă va veni un viitor în viața ta când nu va mai rămâne din tine piatră pe piatră? Ce folos să se spună despre tine că ești cineva, că ai niște aptitudini, dacă în viitorul veșnic al tău din tine nu va mai fi nimic? Și va fi doar un suflet chinuit, muncit zi și noapte, pentru că a vrut să se împotrivească lui Dumnezeu. Stau și mă întreb, care este părerea Domnului Iisus despre noi astăzi? Ce gândește El despre tine astăzi și despre mine? Când mă privește, se bucură? Spune, iată-L! Într-o zi va fi cu mine. Este doar o chestiune de timp. El este acela care m-a primit într-adevăr. El este acela care nu a ridicat o mână la o chemare, la Evanghelie, din produsă de emoții. Ce L-a crezut în mine. Noi suntem chemați ca astăzi să credem în Fiul lui Dumnezeu. Mic și mare. Cu toții. Să-i spunem lui Hristos, Domnul, am nevoie de tine. Oare cum te privește Domnul Iisus astăzi? Oare cum mă privește Domnul Iisus? Cum privește Domnul Iisus biserica locală de aici? Cum privește Domnul Iisus țara noastră? Fiindcă degeaba bisericile noastre poartă nume spirituale precum Harul, Sfânta Treime, degeaba punem panouri și declarăm Domnul este aici, dacă în realitate El nu este. Noi putem spune din partea noastră foarte multe lucruri. Contează ce spune El despre noi. Acesta este adevărul. Ce spune El despre noi. Și dacă Hristos este în biserica aceasta, Cum se poate verifica? Dacă Hristos este în viața ta, cum se poate verifica? Prin viața pe care o trăim. Nu o viață desăvârșită în totalitate, dar o viață schimbată de Harul Lui. O viață în care El s-a angajat că te va conduce spre împărăția Tatălui Ceresc. Numele pe care ne l-au dat părinții, pentru mulți, a fost ales pe unele criterii. Prieteni apropiați, nume care au fost, care sună bine, care așa, le-au plăcut într-un mod mai deosebit. Însă în poporul lui Dumnezeu, în cultura lor, când nume era pus, erau așteptările ca persoana aceea să trăiască la nivelul numelui pe care îl poartă. Și noi dacă suntem creștini și dacă ne declarăm creștini, nu putem fi creștini fără Hristos. Poți fi orice altceva, dar nu creștin. Creștin înseamnă purtător de Hristos. Ierusalim înseamnă orașul păcii doar în condiția în care Iisus Domnul locuiește acolo și va deveni un astfel de loc în viitorul apropiat. Când El va domni în Ierusalimul care îi aparține. Spune Ierusalimul, eu l-am ales, spune în Vechiul Testament. Și atunci ar trebui să-mi cercetez viața, să mă uit la mine și să mă întreb, Doamne, sunt un creștin autentic? Sau sunt creștin fiindcă așa spun alții despre mine, așa au spus părinții mei, asta este credința lor, asta este credința pe care am moștenit-o? Sau sunt creștin fiindcă am ales să fiu creștin? A fi creștin înseamnă o alegere. Înseamnă că eu, un biet păcătos, am aflat vestea bună a Evangheliei, cum că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat pe pământ prin puterea Duhului Sfânt și a venit în lumea aceasta prin Fecioara Maria. A trăit plin de har și de adevăr printre noi. A trăit printre noi ca să ne cunoască, să ne înțeleagă. A murit pentru păcatele noastre. A fost înviat a treia zi după Scripturi. Și a fost înălțat la dreapta lui Dumnezeu. Dacă tu alegi să crezi lucrul acesta, Domnul Iisus intră în viața ta. Domnul Iisus intră în inima ta. Și lucrurile acestea nu sunt lucruri pe care le spiritualizăm. Sunt adevăruri pe care milioane și milioane de oameni l-au cunoscut și l-au trăit. În această mulțime de ovațiuni, în această mulțime de ucenici care aduceau osanale, a produs un răsunet așa de mare până în veacul nostru. Încât ori de câte ori cineva îl primește pe Hristos, are reacția de a-L lăuda. Fiindcă atunci când îl primești pe Domnul Iisus în viața ta, îți schimbă viața cu adevărat. De la zero. Nu peticește. Te ia de pe o cale a pierzării și te pune pe o cale a vieții. Îți promite veșnicia, îți promite împărăția lui Dumnezeu, îți promite că El va fi cu tine în fiecare zi, până la sfârșitul vieții tale. Și El este acela care se angajează că te va conduce și atunci când vei cădea, El va fi acela care își va întinde mâna și te va ridica. Și atunci când vei greși, El va fi cel care te va mustra și îți va spune, nu ești pe drumul cel bun. Doamne, câtă nebunie să fie în mintea omului să-L refuze pe Iisus. Fiindcă va veni ziua când va veni în glorie. Și pentru unii va fi o zi de groază. Și pentru alții va fi o zi de bucurie. Pentru unii lucrul acesta nu este cunoscut. Pentru alții este o stare pe care așteaptă să o împlinească Dumnezeu, în care să ne regăsim cu toții. Viața nu este doar pe pământ. Viața pe pământ este o călătorie cu alegeri, care în funcție de alegerea pe care o faci, îți alegi destinația spre care te îndrepți. veșnicia care îți stă înainte, fie la dreapta lui Dumnezeu, fie la stânga lui Dumnezeu. Vai de vreunul dintre noi să fie la stânga lui Dumnezeu. Fiindcă cei de la stânga vor fi blestemați pentru totdeauna din pricina alegerilor pe care au făcut-o. Din pricina idolatriei, din pricina încăpățânării, din pricina refuzului pe care l-au dat față de Domnul Iisus. Nu o să poată nimeni dintre noi să-i spună Domnul Iisus, Doamne, știu, eu n-am știut, n-am cunoscut calea cum să ajung la Dumnezeu. Fiindcă la fiecare, aproape la fiecare colț de stradă, există o biserică, fie ortodoxă, există librării creștine, există atâtea surse pe care le avem în mediul online, doar să nu vrei, nu găsești adevărul. Dacă ești sincer, îl găsești pe Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu a promis că dacă mă veți căuta și mă veți căuta cu toată inima, mă veți găsi. Când faci din Dumnezeu prioritatea numărul unu din viața ta, El nu se va ascunde după colț. Nu se va pune piedici să nu te întâlnești cu El. Ci El însăși va porni de la sine această întâlnire pe care o dorește să o sfârșească împreună cu tine. O întâlnire în care tu să cazi în brațele Lui. În care lacrimile tale să fie șterse, așa cum Ioan vorbește în Apocalipsa, capitolul 21. Niciunul dintre noi nu se urcă în tramvai și dacă se urcă în tramvai fără bilet, îi spune controlorul, știți, n-am știut că nu trebuie bilet. Este responsabilitatea ta. Este responsabilitatea mea să mă interesez ce-mi trebuie să călătoresc dintr-o parte într-alta. Este responsabilitatea mea să mă interesez ce va fi după această călătorie. Fiindcă viața ne spune că suntem doar simpli pasageri. Trecem așa de rapid în viața aceasta. Și dacă nu atingem obiectivul final, dacă nu găsim împărăția lui Dumnezeu în Domnul Iisus, dacă nu găsim iertarea Domnului Iisus în jertfa Lui, să crezi cu toată ființa ta că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru tine. Sunt atâtea de multe mărturii, milioane de mărturii, în care oamenii mărturisesc despre faptul cum s-au întors la Dumnezeu. Și lucrurile acestea nu pot fi regizate. Toți s-au întâlnit într-un mod aparte, unic. Nici o întâlnire cu Iisus nu a fost la fel. Fiindcă El este atât de infinit pentru noi. Și are soluții și pentru tine care crezi că pentru tine totul s-a sfârșit. Are puterea să-ți ofere mântuire. Are puterea să-ți ofere eliberare. Are puterea să-ți ofere schimbare. Are puterea și autoritatea să-ți ierte păcatele. Are puterea să te primească în împărăția Lui. Că atunci când vei ajunge în Ierusalimul Ceresc, să auzi aceste cuvinte, intră binecuvântată Tatălui meu și moștenește împărăția care ți-a fost pregătită. Domnul să ne ajute să înțelegem că o viață fără Hristos, un Ierusalim fără Domnul Păcii, sunt doar ruine. Ne merge numele că trăim și înaintea lui Dumnezeu suntem morți spirituali dacă Fiul lui Dumnezeu nu locuiește în inimile noastre cu adevărat. Să nu ne înșelăm că suntem ceva și în realitate să fim altceva. Să venim cu smerenie și cu o stare de pocăință după voia lui Dumnezeu, întristați de vinovăția păcatelor noastre și să spunem, Doamne, sunt vinovat, ăsta sunt. Există și pentru mine soluția? Și răspunsul pe care Scriptura ne-l dă este că dacă ne mărturisim păcatele, El este drept și credincios să ne ierte de orice păcat. De orice fel păcat pe care l-ai făcut, în sângele Domnului Iisus este iertat. Amin.